Det kan kort siges, at ad scientificam aerians bøger annoncerede sekretæren, M.R. Malcolm Birt, og Dr. Gerard Carrington deres fuldstændige konvertering. De andre gav ingen klar beslutning, som indebar den ydmygende indrømmelse, at de efter adskillige møder under deres egne forhold og under tilstedeværelsen af konstante fænomener ikke kunne sige, om de blev snydt eller ej. Fejlen ved udvalget var, at ingen erfaren spiritualist, der var bekendt med psykiske tilstande, var på den. Dr. Prins var meget døv, mens Dr. Stockall var i en position, hvor hele hans akademiske karriere åbenlyst ville blive truet af accepten af en upopulær forklaring. Den samme bemærkning gælder for Dr. Chablis udvalg, som alt sammen var sammensat af spirende videnskabsmænd. Uden at tilskrive bevidst mental uærlighed er der et underbevidst træk til at afværge sikkerhedsforløbet. Når man læser rapporten fra disse herrer med deres underskrevne samtykke ved hvert møde med resultatet, og deres endelige dom om svindel, kan man ikke opdage nogen normal måde, hvorpå de har nået deres konklusioner. På den anden side var tilslutningen til mediumskabet fra folk, der ikke havde personlige grunde til ekstrem forsigtighed, hyppige og entusiastiske. Dr. Mark Richardson fra Boston rapporterede, at han havde siddet mere end 300 gange og slet ikke var i tvivl om resultaterne. Forfatteren har set adskillige fotografier af den ektoplasmatiske strøm fra Magari, og har ingen tøven med at sammenligne det med lignende fotografier taget i Europa, ved at sige, at det utvivlsomt er ægte, og at fremtiden vil retfærdiggøre mediet i forhold til hendes urimelige kritikere. Bilag noter til kapitel 4. Bevis på Hydesvilles højhjælsehus før rævefamilien Body D, MRS. Anpulver at testere. Jeg var bekendt med herre og fru Bell, der beboede huset i 1844. Jeg plejede at ringe til dem ofte. Mine vridningsstænger var i deres kammer, og jeg plejede at gå der for at udføre mit arbejde. En morgen, da jeg gik der, fortalte fru Bell mig, at hun havde det meget dårligt, at hun ikke havde sovet til meget, hvis nogen, aftenen før. Da jeg spurgte hende, hvad der var i vejen, sagde hun, at hun ikke vidste, men hvad det var for fisheds, men hun syntes, hun hørte nogen gå fra det ene værelse til det andet, og at hun lod herr Bell rejse sig og spænde alle vinduerne ned. Hun sagde, at hun følte sig mere sikker efter det. Jeg spurgte hende, hvad hun troede, det var. Hun sagde, det kunne være rotter. Jeg hørte hende tale om at høre lyde efter det, som hun ikke kunne redegøre for. Frøken Lucretia Pulver aflagde vidnesbyrd. Jeg boede i dette hus hele en vinter, i M.R. Bells familie. Jeg arbejdede for dem en del af tiden, og en del af tiden gik jeg ombord og gik i skole. Jeg boede der omkring 3 måneder. I den sidste del af tiden, hvor jeg var der, hørte jeg dette banke ofte i soveværelset, under fodenden af sengen. Jeg hørte det et antal nætter, da jeg sov i soveværelset hele tiden. Jeg blev der. En nat troede jeg, at jeg hørte en mand gå i smørhullet. Denne buddag er nær soveværelset, med en trappe imellem. Miss Auralia Lose I blev hos mig den nat, hun hørte især alarmen, og vi blev begge meget forskrækkede, og rejste os og spændte vinduerne fast og spændte døren. Det lød, som om en person gik gennem den smøragtige, ned i kælderen og et stykke hen over kælderbunden, og der ville støjen ophøre. Der var ingen andre i huset på dette tidspunkt, undtagen min lillebror, som lå og sov i samme værelse som os. Det var omkring klokken 12, skulle jeg tro. Vi gik først i seng efter 11, og havde ikke sovet, da vi hørte larmen. H.R. og fru Bell var rejst til Los Berlin for at være væk til næste dag. Således er det bevist, at der blev hørt mærkelige lyde i huset i 1844. En anden familie ved navn Wegmann boede der i 1846-7, og de havde en lignende oplevelse. Udtalelse fra fru. Hanna Uhlmann. Jeg har hørt om de mystiske lyde, der er blevet hørt i huset, der nu er beboet af Mr. Fox. Vi plejede at bo i samme hus. Vi boede der omkring halvandet år og flyttede derfra til det hus, vi nu bor i. For omkring et år siden, mens vi boede der, hørte vi nogen, som vi formodede, rappe på yderdøren. Jeg var lige kommet i seng, men det havde min mand ikke. Han gik hen og åbnede den og sagde, at der ikke var nogen der. Han kom tilbage, og var ved at komme i seng, da vi igen hørte, at der blev banket på døren. Han gik så hen til døren og åbnede den og sagde, at han ikke kunne se nogen, selvom han trådte et stykke ud. Så kom han tilbage og gik i seng. Han var ret vred, han tænkte, at det var nogen af nabodrengene, der prøvede at forstyrre os, og sagde, at de kunne måske slå væk, men de ville ikke narre ham, eller noget i den slags. Banken hørtes igen, og efter et stykke tid rejste han sig og gik hen til døren og gik ud. Jeg sagde til ham ikke at gå uden dørs, for måske var der nogen, der ville have ham ud og såre ham. Han kom tilbage og sagde, at han intet kunne se. Vi hørte en hel del støj i løbet af natten, vi kunne næsten ikke se, hvor det var. Det lød nogle gange, som om nogen gik i kælderen. Men huset var gammelt, og vi tænkte, at det kunne være raslen fra løse brædder eller noget i den slags. Et par nætter efter vækkede en af vores små piger, som sov i soveværelset, hvor lydene nu høres, os alle ved at skrige meget højt. Min mand og jeg, og vores legepige, rejste sig med det samme for at se, hvad der var i vejen. Hun satte sig op i sengen og græd og skreg, og der gik noget tid, før vi kunne finde ud af, hvad der var i vejen. Hun sagde, at noget havde bevæget sig over hendes hoved og ansigt, at det var koldt, og hun vidste ikke, hvad det var. Hun sagde, at hun mærkede det over sig, men hun var mest forskrækket over at mærke det i sit ansigt. Hun var meget bange. Det var mellem klokken 12 og 1 om natten. Hun rejste sig og kom i seng med os, og der gik lang tid, før hun kunne sove. Der gik flere dage før vi kunne få hende til at sove på det værelse igen. Hun var 8 år på det tidspunkt. Der skete ikke mere for mig i den tid, vi boede der, men min mand fortalte mig, at han en nat hørte nogen kalde ham ved navn, et sted i huset. Han vidste ikke hvor, men han kunne aldrig finde ud af hvor eller hvad det var den nat. Jeg var ikke hjemme den aften. Jeg sad oppe med en syg person. Vi troede ikke, at huset var hjemsøgt på det tidspunkt. Hanna Wegmann 11. april 1848. Udtalelse af Michael Wegmann. Jeg er mand til Hanna Wegmann. Vi plejede at bo i det hus, der nu er beboet af Mr. Fox, hvor de siger, at der høres mærkelige lyde. Vi boede der omkring halvandet år. En aften, ved sengetid, hørte jeg rappelsen. Jeg formoder, at det var en, der bankede på døren, som ville ind. Jeg bød ham ikke kom ind, som jeg plejer, men gik hen til døren. Jeg fandt ingen der, men gik tilbage, og lige da jeg var ved at komme i seng, hørte jeg igen banket og åbnede hurtigt døren, men kunne ikke se nogen der. Jeg trådte ud et skridt eller to, men kunne ikke se nogen derinde. Så gik jeg tilbage og gik i seng. Jeg troede, der var nogen, der lavede spil om mig. Efter et par minutter hørte jeg banket igen, og efter at have ventet et par minutter og stadig hørt det, rejste jeg mig og gik hen til døren. Denne gang gik jeg ud og kiggede rundt i huset, men kunne ikke finde nogen. Jeg trådte så tilbage og lukkede døren og holdt fast i låsen og tænkte, at hvis der var nogen der, ville jeg fange dem på den. Om et minut eller to hørte jeg rappen igen. Min hånd var på døren, og det så ud til, at det bankede på døren. Jeg kunne mærke, at det kneb med rapperne. Jeg åbnede med det samme døren og sprang ud, men der var ingen i sådanne. Jeg gik så rundt om huset igen, men fandt ingen, som før. Min kone sagde til mig, at jeg hellere ikke måtte gå ud af døren, da det måske var nogen, der ville såre mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tænke om det. Det virkede så mærkeligt og uansvarligt. Han fortæller her om tilfældet med den lille pige, der blev bange, som angivet ovenfor. En nat efter dette, omkring midnat, var jeg vågen og hørte mit navn kaldes. Det lød, som om det var på den sydlige side af lokalet. Jeg satte mig op i sengen og lyttede, men hørte det ikke igen. Jeg kom ikke ud af sengen, men ventede på, om det ville blive gentaget. Min kone var ikke hjemme den aften. Jeg fortalte hende det bagefter, og hun sagde, at hun gættede på, at jeg havde drømt. Min kone plejede at blive bange ret ofte ved at høre mærkelige lyde i omkring huset. Jeg har hørt så meget fra mænd, som jeg har tillid til om disse lyde, der nu høres, at jeg ikke kan redegøre for det i sammenhæng med det, jeg har hørt, medmindre det er et overnaturligt udseende. Jeg er villig til at afgive erklæring til ovenstående fakta, hvis det er nødvendigt. Underskrevet, Michael V. Ekman. 11. april 1848. Uddrag fra Horace Grelys artikel i New York Tribune giver sin mening af rævesøsterne og deres mediumskab. Fodnote. Cabron, Modern Spiritualism. Side 179-181, 20. De mysteriske retninger. MRS. Fox og hendes tre døtre forlod vores by i går, da de vendte tilbage til Rochester, efter et ophold her i nogle uger, hvor de har udsat den mystiske indflydelse, som de synes at være ledsaget af, for enhver rimelig prøvelse, og for skarp og kritisk granskning af hundredvis, der har valgt at besøge dem, eller som de er blevet inviteret til at besøge. De værelser, som de indtog på hotellet, er gentagne gange blevet ransaget og gransket. De er uden en times varsel blevet taget ind i huse, de aldrig før var kommet ind i. De er alle ubevidst placeret på en glasoverflade skjult under gulvtæppet for at afbryde elektriske vibrationer. De er blevet afklædt af en uden varsel nedsat komité af damer og insisterer på, at ingen af dem skal forlade lokalet, før undersøgelsen er foretaget osv. osv., men vi tror, at ingen, indtil nu, foregiver, at han har opdaget nogen af dem ved at producere eller forårsage retningen, og vi tror heller ikke, at nogen af deres foragtere har opfundet en plausibel teori til at forklare produktionen af disse lyde, eller den enestående intelligens, som, sikkert til tider, har syntes at være åbenbar gennem dem. 10-12 dage siden de opgav deres værelser på hotellet og viede resten af deres ophold her til at besøge flere familier, som de var blevet inviteret til af personer, der var interesserede i emnet, og underkastede den enestående indflydelse en tættere, roligere undersøgelse, end den kunne gives på et hotel, og foran tilfældige selskaber af fremmede, trukket sammen af vag nysgerrighed mere end rationel interesse eller forudbestemt og uovervindelig fjendtlighed. Vores egen bolig var blandt dem, de således besøgte, ikke blot underkaste sig, men bejle til. Den fyldigste og skarpeste undersøgelse med hensyn til de påståede manifestationer fra åndeverdenen, som de blev overværet af. Vi brugte den tid, vi kunne afsætte fra vores pligter ud af 3 dage, til dette emne, og det ville være den grummeste fejhed ikke at sige, at vi uden tvivl er overbevist om deres perfekte integritet og gode tro på lokalerne. Uanset hvad der måtte være oprindelsen eller årsagen til retningen, laver de damer, i hvis nærvær de forekommer, dem ikke. Vi testede dette grundigt og til vores fulde tilfredshed. Deres adfærd og opførsel er så ulig bedragere som muligt, og vi tror, at ingen, der kender til dem, overhovedet kunne tro dem, der var i stand til at deltage i en så våget, ugudelig og skamfuld jonglering, som dette ville være, hvis de forårsagede lydene. Og det er ikke muligt, at sådan en jonglering skulle have været udført i offentligheden så længe. En jonglør udfører hurtigt en bedrift og skynder sig videre til en anden, han afsætter ikke uger efter uger til det samme igen og igen, bevidst, med fuldt overblik over hundreder, der sidder ved siden af eller konfronterer ham ved højlys dag, ikke for at nyde, men for at opdage hans trik. En bedrager undgår naturligvis samtale om emnet hans svindleri, men disse damer taler frit og fuldt ud med hensyn til oprindelsen af disse rap i deres boliger for år tilbage, de forskellige fornemmelser, de forårsagede, den spænding i nabolaget, der blev skabt, udviklingen i udviklingen, hvad de har set, hørt og oplevet fra først til sidst. Hvis alle var falske, kunne de ikke undgå at have involveret sig i en labyrint af sprængende modsigelser, da hver for sig giver beretninger om de mest forbløffende udviklinger på dette eller hint tidspunkt. Personer, der er tåbelige nok til at forpligte sig uden forbehold eller forsigtighed, kunne ikke have udskudt en grundig selveksponering i en enkelt uge. Naturligvis ville de forskellige personer, der har besøgt dem, danne sig en række meninger om en så mærkelig sag, og vi antager, at de, der blot har løbet ind på deres værelse i en time eller deromkring og lyttet, blandt en masse fremmede, til en blanding af spørgsmål, ikke alle indrømmer meget rentable svar, stillet til visse usynlige intelligenser og besvaret med rap eller enestående lyde på gulvet, bordet osv., som alfabetet blev kaldt over, eller på anden måde, ville naturligt gå væk, måske forundret, sandsynligvis væmmet, sjældent overbevist. Det er næppe muligt, at en sag, der tilsyneladende er så alvorlig, kan fremlægges under omstændigheder, der er mindre gunstige for domfældelse. Men af dem, der har haft de rette muligheder for en fuldstændig undersøgelse, tror vi, at hele 3/4 er overbeviste, som vi er, om, at disse enestående lyde og tilsyneladende manifestationer ikke er produceret af fru Fox og hendes døtre, ej heller af noget menneske. Forbundet med dem, hvordan de er forårsaget, og hvorfra de fortsætter, er spørgsmål, som åbner et meget bredere undersøgelsesfelt, hvis vejmærker vi ikke foregiver at være bekendt med. Han skal være godt bekendt med universets arkana, som dogmatisk skal formode at beslutte, at disse manifestationer er naturlige eller overnaturlige. Damerne siger, at de er informeret om, at dette kun er begyndelsen på en ny æra, eller økonomi, hvor ånder klædt i kødet skal være tættere håndgribeligt forbundet med dem, der har iklædt sig udødelighed, at manifestationer allerede er dukket op i mange andre familier og bestemt til at blive spredt og gjort klare, indtil alle, der vil, kan kommunikere frit med deres venner, der har blandet denne dødelige spiral. Om alt dette vil vi intet og skandet gætte. Men hvis vi blot skulle trykke, hvilket vi ikke skal, de stillede spørgsmål og svar, vi modtog, under en 2 timers uafbrudt konference med rapperne, skulle vi straks blive beskyldt for at have gjort det udtrykkeligt for at opretholde teorien, som betragter disse manifestationer som afdøde åndersytringer. H.G., der var en bemærkelsesværdig vekslen mellem livlighed og overvejelser om Herman Solams bevægelser. Hans stemme syntes toneartet i 2 forskellige tonearter, hvis virkning var, når han ændrede dem, at få den ene til at virke som et fjern dekko af den anden, en art af bugtalerfænomener, der var beregnet til at give et pludseligt og ikke helt behageligt chok til lytternes nerver. Når han talte med, hvad jeg kan kalde hans nære stemme, var han generelt hurtig og livlig, da han byttede den ud med sin fjerne, var han højtidelig og imponerende. Hans hår, som engang havde været Ravnes ort, var nu stribet med gråt, men det var stadig tykt og faldt i en massiv bølge over hans ører og næsten til hans skuldre, hvilket gav ham noget af et leoninsk udseende. Hans pande var overhængende og busket, og hans øjne var som roterende lys i 2 mørke huler, så passende så det ud til, at de udsendte glimt og så mistede alt udtryk. Ligesom hans stemme havde de også et nært og et fjernt udtryk, som kunne justeres til det nødvendige fokus som et teleskop, der blev mindre og mindre, som om det var i et forsøg på at projicere synet ud over grænserne for naturligt syn. På sådanne tidspunkter ville de være så fuldstændig blottet for enhver påskønnelse af ydre genstande, at de næsten fremkaldte et indtryk af blindhed, når pludselig fokus ville ændre sig, pupillerne udvide sig, og stråler blinke fra dem som lyn fra en tordensky, hvilket giver en uventet og ekstraordinær glans til et ansigt, der syntes at reagere prompte på indkaldelsen. Det almindelige ansigtsudtryk, hvis øverste del, var det ikke for dybden af øjenhulerne, ville have været påfaldende smukt, var afgjort semitisk, og i vilen var den generelle virkning næsten statuesk i sin rolige fasthed. Munden var delvist skjult af et tungt overskæg og langt jerngråt skæg, men overgangen fra hvile til animation afslørede en overordentlig smidighed i de muskler, der et øjeblik før havde virket så stive, og hele ansigtets karakter blev ændret lige så pludseligt som øjets udtryk. Det ville måske være at lirke for meget ind i naturens hemmeligheder, eller under alle omstændigheder, i hemmeligheden bag Herma Solams natur, at spørge om denne oplysning. Slut lydbog. Se også gerne tekstbogen af samme.